Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo reforme penzionog sistema na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Globalna ekonomska kriza samo je učinila još drastičnijim problem sa kojim se sve suočava već nekoliko decenija, kako isplaćivati penzije. Čak i razvijene zapadne države sve teže nalaze sredstva s obzirom da je s jedne strane zbog produženja životne dobi sve više starih ljudi, a s druge zbog pada nataliteta sve manje mladih. U zemljama u tranziciji, uključujući i na prostoru bivše Jugoslavije, dodatni problem je to što su zbog nedomaćinskog poslovanja u prošlosti u velikoj meri ispražnjeni penzioni fondovi, a teret sadašnjih često neuspješnih reformi prevaljuje se na penzionere. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nedavni masovni protesti u Francuskoj zbog namere vlasti da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju sa sadašnjih 60 na 62 godine, kao i da isplata pune penzije počne tek sa 67 godina umjesto trenutnih 65, ukazuje na dubinu i složenost problema sa kojim se suočava manje više ceo svet. Naime, nije u pitanju samo položaj penzionera, već i celokupni koncept ekonomije koja treba da omogući sredstva za rastuću staru populaciju. S jedne strane, zbog sve većeg budžeta opterećenja, vlasti podižu starosnu granicu za penzionisanje. S druge, poslodavci su skloniji da zapošljavaju mlađe radnike. S treće pak, sve manje mladih, barem u Europi gdje natalitet opada. Ekonomski i opšte društveni napredak omogućava sve duži životni vek, ali utiče da se u mladi u potrazi za karijerom sve teže odlučuju na rađanje dece. Svi akteri u ovom vrzinom kolu imaju utemeljene argumente, ali ih je teško pomiriti. To ilustruju oprečni stavovi jednog francuskog radnika i predsjednika Nicolasa Sarkozija, Stefan Stamatiou, šef sindikata u zalivu Fosume.
Ako ove reforme budu usvojene, nećemo ih primjenjivati, jer jednostavno nije moguće stvoriti uslove za rad do 62. godine, naročito u našoj branši. Mi lučki radnici ovdje u zalivu Fosume, mi smo generacija radnika koja je vidjela svoje kolege koji su u prošlosti umirali u tim godinama.
Istovremeno, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da će vlada nastaviti reforme.
Ove reforme su predugo odlagane i to više nije moguće. Zašto? Jer prinadležnosti današnji i sutrašnji penzionera treba da se isplate. Ima 15 miliona penzionera u Francuskoj, od toga se primanja 1,5 miliona penzionera isplaćuju kroz bankarske zajmove. Takva situacija ne može da traje u nedogled.
Ne peut pas durer.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U nastavku o situaciji na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija za penzije izdvaja iz bruto društvenog proizvoda 13,2% za oko 1.560.000 penzionera. Međunarodni monetarni fond insistira na smanjenju kako bi se preveliki državni deficit umanjio. Vlada namjerava da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju, a sindikati traže da penzija ne ide ispod 60% od prosječne zarade. Pripremio Radovan Borović.
U Srbiji vlast i MMF hoće da dižu starosnu granicu za penziju, što je na noge podiglo i udružilo pet sindikata. Penzijski sistem je živa materija, jer kako društvo jača ili slabi, tako se ponaša i taj sistem, uverava sindikate potpredsjednik vlade i lider penzionerske stranke Jovan Krkobabić.
Ovi koji traže sistem povuče da se menja, traže da se garantuje da penzija bude uvek 60% od prosječne zarade. Znate, ako su penzije danas 63% od prosječne zarade, ako je najniža penzija 32,5% od prosječne zarade, ako vam neko ponudi manje za više, ćete vi to prihvatiti, je li to logično? Čega se to ja plašim? Dok ovaj sistem funkcioniše, tu promjena biti ne može.
Konačno, dogovor vlade i sindikata je postignut uoči vikenda. Osnovni zahtjev sindikata bio je da se izmjenama zakona precizira da prosječna penzija ne može da bude manja od 60% zarade u Srbiji. Planirano povećanje godina života i staža za odlazak žena u penziju odloženo je do 2013. godine. Postignuti sporazum ipak neće biti deo zakona, ali će vlada i sindikati pratiti odnos plata i penzija. Ovakav dogovor zapravo ukazuje na složenost ekonomske, ali i političke problematike koju nosi reforma penzionog sistema. Zapravo to je maksimum koji je moguće pronaći u minimalnim okvirima, kaže profesor Zoran Stojiljković.
I to stalno prilagođavanje je objektivni odraz te stvari koje izazivaju sve ovo. Jer to nikome nije ugodno, znate. Politici to nije ugodno jer se radi o distributivnoj koaliciji, znači korisnika budžeta koji čini 1.600.000 ljudi. Recite mi, ko je to veći socijalni birački agregat u zemlji? Nijedan. Ali to mora da radi iz dva razloga. Prvo, ovdje je ekonomija u krizi, nema rasta zaposlenosti, pa bi na osnovu koga bi rasle i donacije i prihodi penzionog fonda, a s druge strane, kao i u Europi, svud dolazi do demografskog disbalansa, odnosno stari stanovništvo.
Od ukupno 1.560.000 penzionera, na jednog penzionera u Srbiji dolazi jedva 1,4 zaposlena. Nekada je dolazilo 5, pa čak i 10 zaposlenih. Svake godine stigne 85.000 novih penzionera, a sa ovog sveta od njih ode 50.000. Da li je reforma srpskog penzionog sistema pitanje demografije ili ekonomije i ima li ta reforma alternativu? Na ovo pitanje odgovara stalni predstavnik MMF-a u Beogradu, Bogdan Lisovolik, po čijim se nadzorom i vode razgovori vlade i sindikata.
Ne, ne vidim nikakvu alternativu. Mislim da je to demografsko, ali i ekonomsko pitanje. Demografski, mi znamo da je izvesno da će ljudi u budućnosti živjeti duže. Da biste rešili taj problem, vi morate ili da više trošite na penzije, ili da u svom sistemu imate postice da ljudi duže rade i da se kasnije penzionišu. Ekonomski deo jednačine dolazi kada pokušate da dizajnirate sistem koji će naterati ljude da rade duže na prijateljski način, tako da oni to žele, umjesto da to bude obavezno za njih.
Srbija za penzije izdvaja iz bruto društvenog proizvoda 13,2%, nastojaće da to smanji na 10% uz nadzor MMF-a koji insistira na smanjenju budžetskih troškova.
Deficit penzionog fonda Srbije jedan je od najvećih koje sam ikada vidio u svetu. To je ogroman iznos novca, skoro 200 milijardi dinara, koji je potreban da se dodatno uplati u penzioni fond iz vaših doprinosa i opštih poreza kako bi se podržao penzioni sistem. Ako povećate doprinose, destimulišete rad, jer ljudi ne vole da daju doprinose, naročito ako neće dobiti te penzije. Tako da je veoma važno da imate sveobuhvatnu reformu penzionog sistema koja unapređuje manju potrošnju i da to uradite na transparentan način.
Raspon penzionerskih primanja u Srbiji kreće se od 11 do 102.000 dinara, s tim da najniže penzije prima skoro 450.000 ljudi. Među korisnicima Narodno kazana sve više ima i penzionera, oko 450.000 ih preživljava sa manje od 15.000 dinara, odnosno oko 150 evra.
Prozno, nemojte mi pitati, molim vas, meni je svoj.
Tako i tako. Uspevam, štedim. I stara sam, pa malo jedem.
Penzije ne prate niti plate, niti troškove života, niti bilo šta.
Ipak, Međunarodni monetarni fond, koji je završio boravak u Beogradu u okviru 6. revizije aranžmana, objavio je da će zakon o penzijskom osiguranju naredne nedelje biti vraćen u skupštinsku proceduru bez izmena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U nastavku o stanju u Bosni i Hercegovini, gde većina penzionera živi na ivici siromaštva, vlasti čine malo toga da poboljšaju situaciju. Započete reforme penzionog sistema su na mrtvoj tačci, tako da penzionere po svemu sudeći ne čekaju bolji dani. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 536.000 penzionera, ali većina njih jedva preživljava od svojih penzija. Oko 20% penzionera ima primanje ispod 160 konvertibilnih maraka ili 80 eura, a 60% ispod 300 konvertibilnih maraka. Penzioneri su ogorčeni zbog nebrige društva.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Trenutno je u federaciji više od 200.000 gladnih penzionera, kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Omer Omer Efendić. Penzije se nisu povećavale već 2 godine, odnos plate i prosječne penzije u posljednjih 12 godina je od 39 do 42%. I takvo stanje su, kaže Omer Efendić, nadležni htjeli da zabetoniraju u prijedlogu strategije reforme penzionog sistema. Ta strategija bila je već u parlamentarnoj proceduri, ali je povučena zbog nezadovoljstva udruženja penzionera. Omer Efendić predlaže sljedeće promjene.
Da bi se ovaj sistem međugeneracijske solidarnosti održao, neophodno je da postoje na jednog penzionera 3 zaposlena radnika. Inače, ako je manje, taj sistem pada. Međutim, taj sistem kod nas se još održavao, nije pao zahvaljujući upravo niskim penzijama. A sad je taj odnos 1,2 zaposlena prema jednom penzioneru. Dakle, mi tražimo da se poveća zaposlenost, da se oporezuje rad na crno. Inače da se poveća disciplina oko naplate doprinosa za penzionere.
Reforma penzionog osiguranja u nekoj vrsti tranzicije. Priča oko reforme traje godinama, ali na njenoj realizaciji jedva da ima pomaka. Ivan Rogić, zamjenik direktora Federalnog penzijsko-invalidskog osiguranja, kaže da je zbog loše ekonomske situacije reforma stala.
Gledajući dugoročno, mi smo dosta lošoj situaciji, zato što ako se bude nastalo ovaj trend nekakav povećanja broja umirovljenika, a da imamo istu razinu prikupljena novca, mi ćemo stalno polako padati.
U drugom BH entitetu slična je situacija. Najniža penzija u Republici Srpskoj je oko 160 konvertibilnih maraka. 1/3 penzionera živi na ivici siromaštva, a situaciju otežava i činjenica da je broj uplatilaca doprinosa u padu, a da se stalno povećava broj penzionera. Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Naše penzije ne idu prvog, ne idu do 10. mjesecu, kako to zakon kaže, nego se produži i dalje, tako da iz narednog mjeseca praktično za prošli mjesec uzimamo prihode i što znači da mi imamo dubiozu u fondu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je strategiju reformi penzionog sistema kojom se želi osigurati dugoročna održivost i finansijska stabilnost penzijskog sistema u uslovima demografskih i ekonomskih promjena. Demografska slika Bosne i Hercegovine nije ohrabrujuća jer Bosna i Hercegovina spada u zemlju čije stanovništvo je u izraženom procesu starenja i približava se pragu prosječne starosti stanovništva od 40 godina. Ocjenjuje demograf Stevo Pašalić i dodaje da će se sve to odraziti na sistem penzijskog osiguranja.
Prosječan životni vijek stanovništva se produžava, a natalitet opada, što znači kada to dovodimo već sa penzijskog fonda, da će penzijski fondovi naravno periodu biti znatno znatno opterećeni. Mi u ovom trenutku, dakle, nemamo toliko izražen problem, ali je evidentno da ovakvi demografski trendovi do 2050. godine uticati da se smanjiti broj stanovnika Bosne i Hercegovine, da će struktura stanovništva po starosti biti znatno izmijenjena, znatno povećan broj starog stanovništva preko 65 i više godina i znatno manji broj mladog stanovništva.
Očigledno je da u oba BH entiteta postoji brojni problemi u penzijskom sistemu. Iz Udruženja penzionera poručuju da bi se zakonski trebala pojačati kontrola uplate u penzijski fond, onemogućiti poslodavcima i lokalnim vlastima otpis dugova za penzijsko osiguranje radnika. Također, udruženja od vlasti traže da vrate dugove koje su vlade uzele iz fondova, kao i da zakonski ograniče prijevremeno penzionisanje pojedinih kategorija osiguranika. Penzioneri od najavljenih reformi ne očekuju mnogo.
Izgubili svaku vjeru u to da će se poboljšati. Stalno vićemo svaki puta, bit će bolje, nikad bolje. Sad vićemo, nek ostane ovako, pa dobro je.
Prvo treba srediti država da bude sistem, sve, pa onda sve ostalo je. Nema države, nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje predlaže crnogorska vlada, između ostalog, predviđeno je podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina i za žene i za muškarce, kao i povećanje minimalnog staža. U vladi se pozivaju na komparativna iskustva i evropske standarde, ali najavljene promjene niko ne podržava. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Namjera crnogorske vlade da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljena početkom oktobra naišla je na opšti otpor. Predložena rješenja da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovana su od strane opozicije penzionera zaposlenih. Čak su se i vječito suprotstavljeni predstavnici sindikata i poslodavaca, nezadovoljni najavljenim izmjenama, našli na istoj strani. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe za izradu ovog teksta Milorad Katnić kaže da su izmjene neophodne zbog demografskih promjena i određenih pojava na tržištu rada.
povećanje broja stanovnika starijih od 65 godina, smanjenje učešća stanovništva starosti između 15 i 65 godina i smanjenje učešća mlađih od 15 godina. Predviđanja su da će stanovništvo u Crnoj Gori rasti i da će najveći doprinos tom rastu upravo biti stanovništvo koje je starosti preko 65 godina.
Javna rasprava o predloženim izmjenama PIO zakona je okončana, ali nije rezultirala približavanjem stavova suprotstavljenih strana. Izostali su odgovori na mnoštvo spornih tačaka, među kojima i mogućnost da poslodavci otpuste starije, zakonom nezaštićene radnike prije ispunjenih uslova za penziju. Pored toga, vjerovatno treba računati i sa novim viškom mlađe radne snage koja će se gomilati čekajući da stariji odu u penziju. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Milivoje Radović.
Sve zavisi od privrednog rasta i razvoja ekonomije u najvećem dijelu, a u manjem dijelu od samih dešavanja u pogledu penzionog sistema i pomjeranja penzione granice. Ukoliko se poveća apsorpciona moć tržišta rada sa aspekta zapošljavanja mlađih lica, stvori se mogućnost za otvaranje novih i dodatnih radnih mjesta, onda ne bi trebalo da izazove neke veće turbulencije. U protivnom, ako se desi suprotno, onda se može očekivati veći poremećaj na tržištu rada.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković, pored niza primjedbi, ima i prijedlog konkretnih mjera koje bi po njemu trebalo da prethode vladinoj namjeri da pooštrava uslove za odlazak u penziju. Eliminisanje rada na crno, transparentna fiskalna politika, efikasnije naplaćivanje doprinosa, zapljena imovine kriminalaca i realizacija uspješnijeg modela politike zapošljavanja. Keković smatra da vladino pozivanje na evropsko iskustvo i praksu nije umjesno zbog razlike ukupnog ambijenta u Crnoj Gori u odnosu na evropski.
U Europi ljudi žive jednim smirenim životom bez stresa. U Europi ljudi u fabrike ulaze i izlaze sa kravatama. Tamo jedna gospođa, majka, kada ide na posao, dijete ostavlja u jaslicama u toj fabrici. Ili kada dijete ide u školu cijeli dan, je cjelodnevni boravak, tako da ona o tome ne mora da misli, a svaki vikend sa svojom porodicom ide negdje da odmara.
Vladinom prijedlogu se protive i građani koji su već u penziji. Predstavnik Saveza penzionera Milo Đurović smatra da je sadašnji model obračuna penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli loš, ali da je predložen i još gori.
Penzioneri podržavaju da se obezbijedi stabilnost i održivost penzionog sistema, ali ne prihvataju da se to postiže na njihovu štetu, kako se to predlaže ovim izmjenama zakona.
Podizanju starosne granice za odlazak u penziju usprotivili su se i poslodavci koji preferiraju mlađu radnu snagu, a opozicioni pokret za promjene poziva građane da potpišu peticiju protiv predložene izmjene PIO zakona. Ukoliko uprko svemu vlada ne odustane od najavljenog oblika izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sindikati će, kako su najavili, organizovati štrajkove i ulične demonstracije. Predstavnica Saveza sindikata Tatjana Vukosavović kaže da vladin prijedlog nije prihvatljiv.
Nije prihvatljivo da se matematički kroji sudbine zaposlenih i penzionera. Kako se može zamisliti efektivan, efikasan i produktivan rad istih sa 67 godina starosti?
Građani Podgorice također ne odobravaju vladinu namjeru.
Treba čovjek da radi do smrti. Čim se pomjera granica prema naprijed, slobodnih radnih mjesta biva manje. I na ovu stopu nezaposlenosti sa tim produžavanjem radnog vijeka bit će sve manje i manje radnih mjesta.
Nemoguće, evo, ja nemam 60, kišma me boli. Ajde, dobro, završio sam neki fakultet, a šta majstor na građevini, varioc ovamo namo, vozač kamiona. Mislim, stvarno je to preteralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj je samo ove godine za pokrivanje penzija uzeto više od 2 milijarde evra iz opštih poreskih prihoda jer su penzioni fondovi poluprazni. Broj zaposlenih u odnosu na penzionere dosegao je već kritičnu tačku 1,27 zaposlenika na jednog penzionera. Sindikati, građani i predstavnici udruženja penzionera veruju da se problem može i drugačije rešiti, a za prazne penzione fondove u Hrvatskoj krive korupciju i nesposobnu vlast, te generalno liberalni kapitalizam pred kojim nestaje socijalna država. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Kaj bude iz toga, kak se to može riješiti? Revolucija, ne bu narod to drugčijem bude riješiti, čujte. Doći će vrijeme kad će njima biti teže nego nama danas.
Na pitanje tko su to oni, ova ogorčena Zagrepčanka odgovara: oni koji loše vladaju i sve probleme prebijaju preko leđa građana. Slične odgovore smo dobili od većine anketiranih, sadašnjih i budućih umirovljenika, a posebno ih boli što se o umirovljenicima govori kao o teretu u državnom proračunu.
Koje budale smo bili da izdvajamo ne znam koliko, jel? I šta sad? Kome teret? Šta to znači? Ko je pojeo? Ko je jamio, kako kažu? Opkrali su nas. Pa to je jasno, ne? Treba otvarati radna mjesta, ne od drugoga. U to treba ulagati, ne? Samo što se sve ulaže u privatne džepove, ne? Odlaže, jeli? Ili kak da se to kaže? Pa onda nema, ne? Neko mora platiti. Raja. veći harač nek za Tahija.
Povećavanje starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji opći je trend u svijetu i države su trebale na vrijeme početi brinuti o toj činjenici, pametnije oplođivati novac iz mirovinskih fondova, a ne ih isprazniti kao što se dogodilo u Hrvatskoj, pa sad ističu ogorčeni Zagrepčani i nemaju drugo rješenje nego smišljati kako smanjiti vrijeme uživanja mirovine.
Neke stvari šta ja ne razumijem, meni to nije, to logički nije jasno. Jer ko će mladi, kad će se onda mladi zaposliti ako će stari raditi do 65 ili 70?
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Mi smo to popratili da bi krilatica za to trebala onda glasiti s posla na groblje. Jer doista tako i ispada da bi praktički u toj nekoj sumanitoj žudnji da se štedi na svemu i svačemu, pa se tako štedi i na umirovljenicima, da umirovljenici što je kraće moguće primaju mirovinu nakon što su odradili cijeli svoj radni vijek.
Predstavnici hrvatske vlade navode kako i međunarodna istraživanja pokazuju da se puno veće uštede postižu produljenjem radnog vijeka nego li njegovim skraćivanjem. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Krešimir Rožman naglašava da teza o ranijem umirovljenju kako bi se ostavilo više radnih mjesta mladima jednostavno ne stoji.
U Njemačkoj su nam radili analizu i upravo to dokazali. Dakle, smanjivanje troška mirovinskog sustava povoljno utječe na gospodarstvo. Osim toga, znate ono, mi smo imali tih pojava ranog umirovljenja i rješavanja problema u gospodarstvu sa umirovljenjem. To nije dovelo do nikakvih povoljnih pomaka u gospodarstvu.
Prema podacima iz lipnja, u Hrvatskoj je gotovo izjednačen broj radnika i umirovljenika, točnije broj osiguranika je 1.532.000, a umirovljenika 1.187.000. Slikovitije, 100 umirovljenika prema samo 130 osiguranika, za razliku recimo Njemačke, gdje na 100 umirovljenika dolazi čak 380 osiguranika. Hrvatski su mirovinski fondovi premalo angažirani u gospodarstvu i nedovoljno ulažu u gospodarske aktivnosti, upozorio je ovih dana i predsjednik države. A predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja za hiperprodukciju umirovljenika optužuje sve dosadašnje hrvatske vlade, uključujući i aktualnu, jer umjesto otvaranja novih radnih mjesta, kaže Hrelja, još od 90-ih sve socijalne probleme rješavaju slanjem ljudi u mirovinu.
U istom trenutku je 12 milijardi neubranih poreza i doprinosa.
Koje su uopće ekonomske socijalne mjere? Ljudi se užasno boje starosti, kako živjeti?
Ma, apsolutno je socijalna država u povlačenju, agresivni liberalni kapitalizam nastupa i na neki način diktira uvjete života, što nije dugoročno dobro. Ti interesi moraju biti dugoročno u ravnoteži, radi kapital moraju biti ravnoteži. Kogod to izmakne, možda ima kratkoročnu dobit, ali je dugoročno sigurno na gubitku.
Starenje populacije nije samo hrvatski problem, ali činjenica je da Hrvatska spada u 10 zemalja svijeta s najstarijim stanovništvom, ističe poznati hrvatski demograf Anđelko Akrap, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Negdje do 2050. godine sa sadašnjih negdje oko 19% udjela starijeg stanovništva iznad 65 godina, trebalo bi doći negdje na 30%. To je veliki, veliki broj i nemoguće izbjeći taj negativni učinak, ekonomski učinak. U doglednoj budućnosti mirovina se mogla zaista svesti na socijalni minimum. Da bi mogla, ona je već u Hrvatskoj za velik broj ljudi socijalni minimum.
Za koliko ćete vi u mirovinu, jeste računala?
Ne, ja uopće ne mislim da ću doživjeti mirovinu. To je postalo vrlo nedostižno. Sad ovom kapitalizmu raditi je, čovjek se i prije te mirovine toliko istroši, toliko ga izraufaju da zapravo ne mre ni dočekat mirovinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Položaj penzionera na Kosovu je poprilično težak, sa simboličnim primanjima kažu da ne mogu sebi da priušte ni najosnovnije potrepštine. Skupština Kosova je trebala da do kraja ove godine izglasa zakon o penzijama, međutim zbog institucionalne krize i pada vlade to se odlaže. Ekonomisti na Kosovu kažu da u vladi svih ovih godina nije postala spremnost da se reši pitanje najstarije kategorije društva, a penzioneri gube strpljenje. Iz Prištine Amra Zajneli.
Na Kosovu oko 180.000 penzionera. Oni koji imaju više od 65 godina primaju starosnu penziju od 45 eura mjesečno, a oni koji su plaćali penzioni doprinos 15 godina prije rata primaju 80 eura bez obzira koje su profesije. S obzirom na poprilično visoke cene, ove sume nikako nisu dovoljne ni za elementarne namirnice, kažu penzioneri. Oni za ovakvu situaciju najviše krive kosovski leadership. Tokom cele ove godine bila su obećanja da će Skupština Kosova do kraja godine usvojiti zakon o penzijima koji bi povećao penzijska primanja od 10 do 25%. Međutim, da šteta bude još veća, prouzrokovana institucionalna kriza na Kosovu kao i pad vlade, odložili su usvajanje ovog zakona za sljedeću godinu, kaže za naš program Nenad Rašić, ministar za rad i socijalnu zaštitu u vladi Kosova.
Taj zakon je trebao da bude usvojen do kraja godine, nažalost desilo se ovo što se desilo sa vladom, ali u svakom slučaju i drugoj vladi bi trebalo sigurno da se razmatra u tom zakonu. Mi smo tehnički pripremili to, taj zakon je naravno sa sobom nosio jedno određeno povećanje koje možda nije bilo u procentu koliko bi penzioneri želeli, ali jeste jedno povećanje koje obećava. Zakon reguliše status onih koji su plaćali doprinose 15 godina pre rata.
Za penzionere koji su plaćali doprinos pre rata, novi zakon bi povećao njihovu penziju sa 80 na oko 100 eura, kaže Rašić.
Možda se nekom čini da je to mali korak, ali je korak poboljšanja.
Musa Limani, profesor ekonomije na Prištinskom univerzitetu, međutim smatra da ta povišica neće promeniti socijalni status penzionera, zato što je pre svega baza dosta niska, koja za njega ne predstavlja penziona primanja, već socijalnu pomoć.
Ja bih rekao da ovo uopšte ne treba da čak i spominjemo kao penziju. To je jedna socijalna pomoć i to je dosta niska. Prema tome ne možemo govoriti uopšte o penzijama na Kosovu.
Limani kaže da sa veoma simboličnim primanjima, ukoliko jedan penzioner nema ostale izvore prihoda, postavlja se pitanje kako on može osigurati sebi egzistenciju. On dodaje da dosadašnji kosovski leadershipi nisu pokazali spremnost i volju da promene ovu situaciju, te naglašava da nije u pitanju nedostatak finansijskih sredstava, već nedostatak volje političkog leadershipa.
Me vidite, tatora, budžetine Kosova se počeo suficit.
Svi ovi godina budžet Kosova je pratio suficit, tako da ukoliko postoji suficit, niko iz vlade ne može da kaže da nema sredstava. Nije problem u tome, već je problem što nema spremnosti da se reši ovo pitanje, rekao je Limani. Ram Ali Hajdara je predsjednik Udruženja penzionera Kosova, kaže da se stanje penzionera sve više pogoršava, te da ova kategorija društva zaslužuje bolji tretman od strane kosovskih institucija. Penzioneri smatruju da su veoma zapostavljeni i ignorisani. Dobijamo ovu pomoć, takozvanu penziju, ali sa tim novcem ne možemo priuštiti ni minimalne potrebe, zato što iz dana u dan poskupljuju namirnice, komunalije, transport, a najgore je za one koji pate od hroničnih bolesti, kaže Ali Hajdaraj. Od niskih penzija, visokih cena medicinskih lekova, desi se da mnogi penzioneri i preminu jer nisu u stanju da se leče, kaže penzioner Bislim Gaši. Stanje je veoma teško, obećali su da će povećati penzije, ali se ne zna kada, pošto nema sredstava. Bilo bi dobro da postoji zakon o penzijama i da se stvori penzioni fond. Pošto kosovskim penzioneri žive u veoma teškim uslovima, a sa ciljem da se oni poboljšaju, oni su formirali dve političke partije, Partija penzionera Kosova i Partija penzionera i invalida, ali ni to nije uspelo da popravi situaciju na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o reformama penzionog sistema. Pripremili Radovan Borović, Aida Đugum, Esad Krcić, Ankica Barbi Mladinović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Dnevnik je vodio Vedo Tuco, forenzičar iz Tuzle.
Ljudi koji negiraju zločin i genocid na ovim prostorima jednostavno lažu sami sebe.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kakvu su poruku iz Vukovara poslali predsjednici Srbije i Hrvatske? Pitali smo zagrebačkog i novosadskog profesora Žarka Puhovskog i Jovana Komšića.
To je neka vrst kraja jedne etape, može se citirati ona poznata Čerčilova doskočica, to nije ni kraj, ni početak kraja, nego kraj početka.
Vrlo značajna poruka da možemo biti ljudi.
Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve ovako reaguje na odluku Nataše Kandić da se mitropolit Mihajlo udalji sa skupa rekoma, a na zahtev Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve.
Gospođa Kandić je bjelodano demonstrirala da nije cilj pomirenje, već namicanje milijonskih iznosa u eurima koje finansira Europska unija. Jučerašnji skup je očito, po mom sudu, pere protiv mira, ljubavi, pomirenje.
Kako će vlast biti formirana u Bosni i Hercegovini? Profesor Gajo Sekul.
Bilo kako da se uspostavi nova vlast na svim nivoima, ona ne može izaći iz toga kruženja od 90. godine do danas, da će to biti opet jedna etnonacionalna, možda bolja kooperacija, i neće izaći iz toga kruženja. Bez nove političke vizije budućnosti Bosne, koja nije ni nagoviještena.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa zapisivao Vedo Tuco, forenzičar iz Tuzle.
Subota 30.10.2010. Konačno kroz prozor sobe probija sunce, nadam se da neće biti jako hladno kao prethodni dana. Danas imam planirane identifikacije za 6 žrtava iz Vrnika i Bratunca. Ovo je još jedan susret sa njihovim porodicama kojima, između ostalo, moram objasniti način na koji su njihovi najmili ubijeni. Novinar me pitao, zar kao forenzičar ne mislim da identifikacije i eksmacije idu presporo? Naravno da smatram, ali ne slažem se sa njihovom konstatacijom da je ovo malo napravljeno. Ja sam kao doktor sudske medicine obradio preko 14.000 slučajeva, a uradio i preko 3.000 identifikacija posmrtnih ostataka. Mnogi nisu svjesni o kakvom se komplikovanom poslu ovdje radi, ne znaju probleme i poteškoće sa kojima se susrećemo u našem radu. Ne znaju da ljekara sudske medicine koji se bavi ovim poslovima jako malo, a trebali smo ih imati mnogo više. Sada su nam ostali najteži slučajevi u procesu sudsko-medicinske obrade i to je jedan od razloga zašto identifikacija ne može biti brža. Strašno je kad vas godinama pitaju zašto ovaj proces ne ide brže, a vi uporno govorite o razlozima i to ne dopire do onih koji se tiče i tako opet u krug. Nedjelja 31.10.2010. Vikend je. Opet lijep dan, prelijep da ga provedem negdje samo u prirodi i pokušam pronaći odgovore na neka pitanja koja već danima, mjesecima tražim. Međutim, ne vjerujem da ću i danas uspjeti pronaći malo vremena za sebe. Imam predavanja sa studentima na pravnom fakultetu. Kako koja generacija dolazi, tako sam više oduševljen njima. Sretan sam zbog činjenice da dolaze nove generacije neopterećene nekom surovom prošlošću. A iznad svega, drago mi je što se sve više i sami uključuju u proces predavanja. Zainteresirani su. Međutim, žao mi je ovih novih generacija jer su i oni žrtve jednog čudnog obrazovnog procesa u kome je sasvim normalno da 430 studenata slušaju 45 minuta predavanja. Ponedjeljak 1.11.2010. Nova radna sedmica, odmah gledamo raspored rada za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Biće ovo još jedna ispunjena sedmica radim obaveza. Te moje velike obaveze, brojna suđenja, ekshumacije, identifikacije, koštale su me mnogo toga u životu. Danas, primjerice, trebam više vremena za svoju porodicu, žao mi je što nisam bio uz svoju porodicu više vremena. Ti mi zajednički trenuci vrlo često fali, ali sretan sam jer imam porodicu punu razumijevanja. Ne znam šta bi bez njihove podrške. Kako je njima bilo bez mene svih ovih godina dok sam vrijeme provodio na terenu i ekshumacijama, ne znam. Ne želim ni znati jer bojim se da bi me to saznanje teško palo. Utorak 2.11.2010. Danas sam imao jedan intervju sa jednom novinarkom. Između ostalog, pitala me kako komentiram to što Radovan Karadžić i Milorad Dodik su žrtve iz Srebrenice i Tuzle, Kapija, Markele u Sarajevu nazvali lutkama. Ostao sam šokiran takvim pitanjem, odnosno takvim saznanjem. Čuo sam da visoko pozicionirani dužnosnici sve negiraju. Ja pokušavam naći termin u psihijatriji i psihologiji da im ga nakačim. To je prosto nevjerovatno. Ne mogu vjerovati da neko ko zna prave činjenice, da je sam sebe uvjerio da je to neistina. Dobro, politika je takva i pojedinci to radi kako bi vjerovatno stekli popularnost i veličinu kod svog naroda. Moramo biti pošteni i reći svima da su u ovom ratu stradali i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, ali među tim žrtvama Bošnjaka je najviše. Ja sam do sada ekshumirao sve tri nacije, ljudi koji negiraju zločin i genocid na ovim prostorima, jednostavno lažu sami sebe. Da vidite samo ta tijela u masovnim grobnici, suha bratunac, leži majka, jedno dijete sa jedne strane, a drugo dijete sa druge strane, kćerka, malena, oko nje lutkice, kosa i plašica. Neko to da negira i kaže da nije bio genocid. Tako nešto izjaviti da su to lutke, mislim da je to jedna parodija. Ali valjda je u laži sve dopušteno. Ali najgore je kada čovjek sam sebe počne uvjeravati da je laž istina i kada počne manipulirati sa ljudima i javnošću. Ubiti dijete od godinu i pol ili dijete od 3 godine, to je nedopustivo. Slike koje nosim sa sobom u svojoj glavi i duši dementiraju sva ta negiranja. Srijeda 3.11.2010. Rano jutro započela ekshumacija žrtava ratnog zločina iz Bijeljine. Ljudi su ukopani na gradskom mezarju, ali ne zna se još uvijek njihov identitet. Dok je bagerista vršio iskopavanje, pratio sam njegovu kašku koja je ponijela u dubinu zemlje. Vrlo brzo sam uočio posmrtne ostatke na dubini od oko 150 cm i tada smo pristupili pažljivom čišćenju zemlje sa posmrtnih ostataka. Rok kopač se pomjerao ulijevo i tako smo uspjeli pronaći posmrtne ostatke 5 osoba za koje se pretpostavlja da su Bošnjaci koji su stradali 1992. godine u Bijeljini. Ono što sam mogao da vidim na licu mjesta radilo se o muškarcima srednjih godina, a na pojedinim kostima su se mogla vidjeti oštećenja od projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja. Svako tijelo je označeno odgovarajućom oznakom, fotografisano na licu mjesta, a potom stavljena u zasebe vreće. Nakon što smo završili posao na ovoj lokaciji, otišli smo na rimokatoličko groblje koje se također nalazi u samom gradu Bijeljini i tu smo trebali da iskopamo posmrtne ostatke 2 osobe hrvatske nacionalnosti. Uspjeli smo pronaći posmrtne ostatke 2 osobe za koje se pretpostavlja da su Hrvati. Četvrtak 4.11.2010. Jutro sam imao nekoliko suđenja. To su za mene posebno interesantni trenuci kada u nekom postupku i tužitelj i tuženi, odnosno njegov odvjetnik očekuju od vas da svoj nalaz i mišljenje date po pravilima struke i nauke. Međutim, dešava se da objektivno vještačenje ponekad ne ide u prilog ni tužitelju ni odbrani. Takav jedan slučaj sam imao jutros gdje sam kao vještak bio angažovan od strane odbrane. Petak 5.11.2010. Danas ponovo predavanja, ali sa studentima medicinskog fakulteta. Moram priznati da me predavanje i razgovor sa studentima relaksira. Trudim se da budu svo vrijeme aktivno uključeni i vrlo često im prikazujem primjere iz praksi. A moram priznati da nekada razgovaramo i o nekim životnim stvarima koji baš nemaju veze sa temom predavanja. Na taj način se sjetim studentskih dana i uvijek se rado sjetim dok sam slušao predavanje iz sudske medicine, pa i danas dan mislim da je to jedan od najposebnijih i najinteresantnijih predmeta na medicinskom fakultetu. A zato govori velika posjećenost studenata na predavanjima. Danas sam planirao posjetiti roditelji koji žive u Vitezu i sretan sam zbog toga što ću provesti vrijeme s njima, iako moram priznati da sam preumoran. Da, na kraju sam zaboravio reći da svaki dan, odnosno svaku noć, imam još jednu veliku obavezu, a to je moj doktorat koji pišem i nadam se da će to biti gotovo u naredna 3 do 4 mjeseca.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Vedo Tuco, forenzičar iz Tuzle. Od danas idućeg petka dnevničke beleške za naš program će voditi Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom protekle sedmice u našim emisijama. Hoće li nakon reči izvinjenja predsjednika Srbije Borisa Tadića u Vukovaru slediti potezi koji će pridonijeti rješavanju otvorenih pitanja iz ratnih vremena, u prvom redu onih humanitarnih? Sagovornici našeg Enisa Zebića u Zagrebu različito odgovaraju na to pitanje, od izričitog optimizma do upozorenja da Tadićeva odlučnost nailazi na probleme u vlastitoj sredini.
Od političara i ne treba očekivati mnogo više od simboličnih gesta, ali predsjednik Tadić je predajom dokumenata odnesenih nakon pada grada iz Vukovarske bolnice napravio nešto više od simboličke geste, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženaro.
Dakle, meni se čini da je gospodin Tadić počeo raditi ono što u Srbiji već dugo rade neki časni ljudi poput gospođe Nataše Kandić. Dakle, da je počeo otvarati nekakav prostor stvarnog suočavanja sa prošlošću.
Tadiću to omogućuje povoljni kontekst, odnosno činjenica da Srbija otvara predpristupni dijalog sa Brislom. A primjerice za Hrvatsku, to je bilo vrijeme kada je, podsjeća Dženaro, ispunjavala predkopenhagenske kriterije, zaštitu manjina i regionalnu suradnju.
To isto tako sada radi Srbija, međutim, ako će Tadić imati iza sebe potporu otvaranja europskog procesa, dakle tu svojevrsnu mrkvu, mislim da će i njegova relativno slaba tranzicijska pogodbena vlada u kojoj on vlada zajedno sa nekim krilom protudemokratskoga Miloševićevog režima dobiti prostor da se suoči sa prošlošću.
Predsjednik Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica za naš radio u ime obitelji nestalih pozdravlja Tadićevu ispriku i izražaljenja, ali upozorava da nakon riječi moraju slijediti djela. Tu čini se da ima problema. Obitelji nestalih iz regije zajedno su apelirale na predsjednike Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine da tri države održe sastanak samo s jednom temom, otkrivanje sudbine nestalih. Pozitivan odgovor stigao iz Sarajeva i Zagreba, ali ne i iz Beograda, kaže Pšenica.
Ja sam to i predsjedniku Tadiću jučer pitao, kao zašto on nije se uključio u taj dio radio, kao nisam ni dobio. Prema tome, njegovi suradnici koji su vezani za 91. On ima jednu ekipu oko sebe koji sigurno njemu ne plasiraju sve ono što bi trebali plasirati.
Također, kaže Pšenica, Tadić je učer kazao kako je donesena sva dokumentacija iz Vukovarske bolnice 91. A donesena su svega 24 protokola.
Još mnogi protokoli koji se vezan za bolnicu, a posebno za onaj dio koji se traži, onaj još jedan autobus od 64 osobe, da bi s tog aspekta mogli bar naslutiti gdje su. Ja vjerujem da on nije opterećen s onom politikom iz 91. ali oko sebe ima strahovito puno njih koji čak i njega sputavaju. U ta dva primjera je očito da, ili je to možda tako namješteno, ali očito da on nije skroz u tome problemu, nego tako mu se servira.
Nije samo prošlost ono što opterećuje odnose dviju država i život u Vukovaru. Posla ima samo u državnoj i lokalnoj upravi i ugostiteljstvu. Borovo nikako da se konačno digne iz pepela. Namirnice su najskuplje u državi. Kila obične babure u ovom najplodnijem dijelu Hrvatske košta 2,5 eura. Luka na Dunavu radi, ali sve to nije dovoljno. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo vjeruje da je sa jučerašnjim danom zatvorena pogrešna slika da je Vukovar još u jednom postratnom vremenu, što je, tvrdi on, sigurno usporilo dolazak investicija u grad.
Mnogi su razmišljali koji su to možda željeli da je rizično ulagati u Vukovar, jer smo mi još uvijek nesigurna sredina, i sa ovim jučerašnjim danom poslana jasna poruka da je grad Vukovar završio tu ratnu priču, da smo sigurni za ulaganje i očekujem da će se to tako i desiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijede reakcije iz Beograda koje je prikupila Iva Martinović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio je kao važan korak ka pomirenju na Zapadnom Balkanu posjetu predsjednika Hrvatske i Srbije Vukovaru i Paulinom dvoru. On je u Briselu podvukao da ta mjesta mogu postati znamenje pomirenja i primjer za cijelo područje Zapadnog Balkana. Tadićevu posjetu Vukovaru pozdravljaju i Sjedinjene Američke Države, portparol State Departmenta Philip Crowley.
Poseta pokazuje nastavak napora Hrvatske i Srbije da ojačaju bilateralne odnose i prevaziću tragične događaje u bivšoj Jugoslaviji. Mi želimo da izrazimo zadovoljstvo zbog unapređenja procesa pomirenja i radujemo se zajedničkoj budućnosti ovih zemalja u Evropskoj uniji.
Analitičari u Zagrebu i Beogradu saglasni su da poseta dvojice predsjednika Vukovaru predstavlja okretanje novog lista u odnosima Hrvatske i Srbije. Profesori Novosadskog i Zagrebačkog fakulteta Jovan Komšić i Žarko Puhovski.
Mislim da je to vrlo značajna poruka da možemo biti ljudi.
Moje mišljenje je da to je neka vrst kraja jedne etape. Može se citirati ona poznata Čerčilo doskočica, to nije ni kraj, ni početak kraja, nego kraj početka.
Izvinjenje Borisa Tadića, prvog predsjednika Srbije koji je posjetio Vukovar porodicama svih nevino stradalih žrtava na Ovčari 1991. Poslednje je u nizu izvinjenja koje su međusobno uputili lideri zemalja bivše Jugoslavije od kraja rata. Rečima izvinjenja u Vukovaru završena je jedna faza početka normalizacije odnosa. Sada je, kada se radi o Srbiji i Hrvatskoj, prema mišljenju profesora Žarka Puhovskog, potrebno preći na dela.
Na primjer, da se označe na oba dvije strane gdje su bili logori, da se jasnije odredi gdje se nalaze grobišta koje ima na čitavom ovom području, da se jasno odredi kakva je bila veza na jednoj strani srpskog nacionalizma, jugoslavenske ideologije i socijalizma koja je vodila JNA u napadima i da se od nje na neki način uzme odmak, da se u Hrvatskoj uzme odmak od hrvatskog nacionalizma itd. To su stvari koje će sad pomalo, to će dugo trajati ili morati doći na dnevni red.
Pred dvema državama je i rešavanje pitanja međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Pre svega je međutim potrebno raditi na smirivanju nacionalnih strasti među građanima, ali i desničarskim partijama, profesor Jovan Komšić.
U Srbiji će biti neophodno i dalje istrajati na od etičkih pitanja, od pitanja mogućnosti da budemo ljudi, pa do ekonomskih političkih standarda, mislim da je to zadatak koji predstoji na unutrašnjoj političkoj sceni Republike Srbije.
Oni koji su granice prešli pre više od decenije veruju da će 4. novembar u Vukovaru vremenom postati značajan datum i za one koji ga danas osuđuju ili u njemu ne vide smisao. Za hrvatskog publicistu Predraga Matvejevića taj događaj valja usvojiti.
Znate, postoji većina onih koji imaju stanovitu svijest, jednu stanovitu povijesnu svijest. I mislim da u to, među tim ljudima koji raspolažu stanovitom svješću, bili oni manje ili više opredjeljni kao Srbi, kao Hrvati, ovaj događaj će među onim najvrednijim, najsvjesnijim imati svoje značenje. I polako to značenje se može kasnije kotrljati, ići prema nižim razinama tamo gdje su nas propagande ovih zadnjih godina, 20 godina zadnju, stalno uvjeravali da su na drugoj strani naši neprijatelji.
I beogradski reditelj Kokan Mladenović veruje da dolazi normalno vrijeme suživota.
Koliko god i dalje nacionalizmi u obe države ili postoje i manifestuje se, mislim da je posto predsjednika Tadića u Vukovaru veoma jasan znak u kom pravcu treba da ide politika Srbije i u kom pravcu treba okrenuti budućnost. Ja vjerujem da će ovo što se dogodilo sada označiti prekretnicu i u odnosima Srbije i Hrvatske, ali i u odnosima zemalja u regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o sporenjima oko verskih pitanja. U Crnoj Gori oštre reakcije nakon skandala u četvrtak u Sarajevu, gdje predstavnici inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, REKOM, Nataša Kandi, zbog protesta Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve sa sastanka udaljila mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, koga je sama pozvala na konsultacije. Članica REKOM-a u Crnoj Gori traži izvinjenje za ovaj skandalozni čin. Zabeležio Petar Komnenić.
Koalicija za REKOM se jučer izvinila mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu zbog udaljavanja sa regionalnog skupa u Sarajevu za vjerske zajednice. A Nataša Kandić, predstavnica koalicije koja je mitropolita zamolila da napusti skup samo zato što su predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve svoje prisustvo uslovili njegovim udaljavanjem, kaže da je bila dovedena u tešku i ružnu situaciju u kojoj je bila primorana da svjesno uđe u sukob sa osnovnim principima poštovanja ljudskih prava.
Nažalost, dogodilo se da smo bili suočeni sa jednim necivilizacijskim stavom, a to je uslovljavanje da predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve da će da napuste skup ukoliko mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve ostane u sali.
Zar onda nije bilo logičnije da ste kazali doviđenja
tim ljudima koji su, kako kažete, demonstrirali taj necivilizacijski?
Lako bi to bilo u Beogradu, lako bi to bilo verovatno u nekoj drugoj zemlji, ali u Sarajevu gde imamo u Bosni i Hercegovini, gde smo suočeni sa problemom jednog bojkota iz Republike Srpske, gde udruženja žrtava ne učestvuju, gde pokušamo da vidimo hoćemo li opstati ukoliko udruženja žrtava iz političkih razloga ne učestvuju i vrše pritisak na sve žrtve da ne učestvuju, i situacija da je Srpska pravoslavna crkva htela da pomogne u otklanjanju te blokade.
Osvrćući se na potez Kandićeve, Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta Mitropolije CPC-a, za naš radio kaže:
gospođa Kandić je bjelodano demonstrirala da joj nije cilj pomirenje, već namicanje milijonskih iznosa eurima koje finansira Europska unija. Jučerašnji skup je očito, po mom sudu, uperen protiv mira i ubavi pomirenja, jer je jedna organizacija koja sebe naziva crkvom, kao što je Beogradska patrijaršila, a svi znamo da je bila najobičniji postrkač, u rekomu dobila pokrovitelj i zaštitnika sopstvenih zločina. Iskren da budem, mislim da takva inicijativa očito nije osnovana za suočanje sa prošlošću, već za zaštitu upravo takvih kao što je Srpska crkva, i na njenim sastancima nije mjesto crnogorskoj crkvi. Naravno, čudim se katoličkom svešteniku koji se usudio da arbitrira o našoj crkvenosti i kanoničnosti, iako zna da su beogradski popovi protiv svih kanona i svih vaseljenskih sabora i oprečno i evanđelju, dakle crkvenosti, huškali na rat i ratne operacije i bili glavni uzročnici raspada bivše Jugoslavije u onakvoj krvi.
Predstavnica koordinacijskog vijeća Koalicije za rekom za Crnu Goru, Daliborka Uljarević, kaže da su članovi Crne Gore već započeli konsultacije kako bi se ogradili od ovog incidenta i osudili ga.
Članovi članice Koalicije za rekom i Crne Gore su već u intenzivnoj komunikaciji. Mislim da je jasno i po već dosadašnjim individualnim reakcijama da se članovi Koalicije Crne Gore ne slažu sa takvom odlukom. Mi ćemo zatražiti hitno zasjedanje koordinacijskog vijeća i otvorenu raspravu o ovom pitanju. Zahtjev da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi mitropolitu Mihajlu lično uputi zvanično izvinjenje, ali i održi sastanak sa njim kako bi se novonastala neželjena situacija u duhu tolerancije i pomirenja, što su osnovni principi koalicije za rekom i ključni razlozi članstva njoj što skorije i uspješnije prevazišla.
Jedan od članova koalicije za rekom iz Crne Gore, novinar Dragoljub Vuković, kaže da skandal u Sarajevu predstavlja kompromitaciju onoga za što se rekom zalaže.
Ja mislim da se prije tog sastanka u Sarajevu moralo procijeniti da bi on mogao da izazove, odnosno dolazak mitropolita Mihajla, šta bi mogao da izazove kod predstavnika ostalih crkava. Znači, ovo što se dogodilo nije smjelo da se dogodi i moralo se prevenirati. Ja razumijem gospođu Kandić da je morala da žrtvuje, ajde uslovno rečeno, slabiju figuru da bi dobila partiju. Cilj je bio da se te konsultacije u Sarajevu završe uspješno i po njenoj procjeni najmanja šteta bila da zamoli mitropolita Mihajla da se udalji sa sastanka, što je on i učinio procjenjujući dobro situaciju po meni. Ali neko ko se ozbiljno bavi javnim poslom, u ovom slučaju je to gospođa Kandić i čitava ta organizacija, nisu smjeli da dozvole sebi da se ovako nešto dogodi, jer je to ozbiljna kompromitacija onoga zašto se rekom zalaže, odnosno zašto se koalicija rekom zalaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine, uspostava vlasti na etno-nacionalnom principu principijelno nije moguća kao pre 20 godina, tako ni sada, izjavio je za Radio Slobodna Evropa profesor Gajo Sekulić, napominjući da postizborni rezultati ne obećavaju mnogo kada je u pitanju formiranja stabilne vlasti u državi. Bolje odnose u regionu moraju da uspostavljaju pre svega naučna i intelektualna zajednica, što je najbolji put ka trajnom pomirenju, smatra profesor Sekulić. Razgovarala Žana Kovačević.
Profesore Sekulić, s početka 90-ih upozoravali ste na, kako ste ga tada nazvali, agresivni nacionalizam, koji je srušio nekadašnju državu, ali i na pojavu etno-nacionalne vlasti u Bosni i Hercegovini, koja principijelno nije uspostavljiva. Da li smo i nakon 20 godina u istoj situaciji?
Glavna forma nastajanja novih nezavisnih demokratskih država od Ljubljane do Kosova
preko Sarajeva bio je jedan agresivni etnonacionalizam. Ja sam stvarno tada napisao da je ova troglava etnonacionalna vlast u Bosni i Hercegovini kao demokratska vlast, liberalno-demokratska, načelno, znači u principu, neuspostavljiva. Ja mislim da se ona nije uspostavila ni u ratu, ni poslije rata, ni sa Dejtonskim sporazumom, ni do danas. Kao da je ovaj prostor nesposoban za abecedu liberalno-demokratske izgradnje države, koja je bila jeftina na raspolaganju građanima.
Kada ste spomenuli disoluciju bivše države, kako vidite danas sve jasnije zahtjeve za uspostavom nove federalne jedinice ili trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je to jedan politički zahtjev koji ne treba odmah s rezervom negirati ili odbaciti ili nipodaštavati ili nazivati secesionističkim i slično, nego razmotriti zašto ta hrvatska politička elita zajedno sa etnokapitalističkom mafijom koja stoji iza njega želi nešto veću porciju vlasti u jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine koju imaju Bošnjaci u fiktivnoj federaciji Hrvata i Bošnjaka i koju ima srpska nova politička elita u Republici Srpskoj. Ja ne bih rekao i da ili ne. Ali me ne bi začudilo da Amerikanci kažu pa što ne biste napravili malo, oni su nesrećni ovi Čovići, svi ti Čovićevci, što nemaju svoju malu poludržavu kao što ima Dodik, gdje će biti apsolutni gospodari i života i smrti i dalje pljačke nacionalnog bogatstva. I ako oni kažu da, onda će se to vjerojatno dogoditi.
Koja je prema vašem mišljenju koaliciona varijanta za formiranje vlasti moguća za naredne 4 godine u Bosni i Hercegovini?
Ne bavim se baš precizno tim informacijama, ko se s kim sastaje na Minderlucima, tim i po hotelima i tim zgradurinama, ali će najvjerovatnije neka mehanička, proporcionalna kooperacija dobitničkih stranaka uspostaviti vlast na svim nivoima, bilo kako da se uspostavi nova vlast na svim nivoima. Ona ne može izaći iz toga kruženja od 90. godine do danas, da će to biti opet jedna etnonacionalna, možda bolja kooperacija velikih tih fantoma koje se zovu političkim jezikom Srbi, Hrvati, Bošnjaci, bez ostalih, jer mi Ustavu ne postojimo i neće izaći iz toga kruga. Bez nove političke vizije budućnosti Bosne, koja nije ni nagoviještena.
Da li je bosansko-hercegovačka politička zajednica danas moguća bez političke dominacije etničkog principa?
Drama Bosne i Hercegovine nije u tome što nije još dobra demokratska država napravljena, već u tome što nema ta ukupna politička elita, što je mehanički zbir tri šovinizirane grupe političara iza kojeg stoje mafijaši pravi, mafijaši privredni etnokapitalisti i čitave intelektualne grupe sa bezbroj javnih i domaćih univerziteta, tako reći, u svakoj BH provinciji. Problem je u tome da se stavi na dnevni red sve veća bijeda stanovništva. Bosna je pred socijalnim buntom, pred jednim neartikuliranom socijalnom anarhičkom revolucijom nezaposlenih koji čute, čiji se politički glas ne čuje. Zašto? I znanost, i vjera, i politika, i kultura, sve ih ubjeđuje. Ti nisi čovjek, ti samo Srbin, ti samo musliman, ti samo Hrvat.
Profesore, često govorite o etnokapitalizmu na eksjugoslovenskim prostorima. Da li je to bio jedan od uzroka ili možda nužna posljedica krvavog raspada bivše države i visoke cijene koje smo platili u Bosni i Hercegovini?
Nove elite su trebale moć ekonomsku, financijsku i one su je zadobile putem procesa divljih kriminalnih privatizacija od Slovenije do Kosova. One su tu moć zadobile. E sad, koliko je to uzrok? Ima ljudi koji smatraju, kao moj drug Nebojša Popov, da je pravi cilj svakog rata pljačka. I Bosna je na neki način, kad se uzmu u obzir, ne odnos Srba prema Bosni ili Hrvata prema Bosni, nego malih srbijanskih moćnih elita, političkih, policijskih, mafijaških, etnokapitalističkih, što vazi i za Hrvatsku, promatra Bosnu i pred rat i tokom rata kao plijen koji treba podijeliti. Taj plijen se još lovi. Taj film još traje ovdje. I on će trajati sve dotle dok ne počne jedna zdravija, normalna, prvoznanstvena, intelektualna komunikacija u regionu radi pomirenja.
Profesor Gajo Sekulić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.